secrets hidden inside our bones. Starlight that bleeds when all of the lights come on. It's a beautiful miracle how you lift me up when I feel low. Beautiful ever glow. Now we're shining like a sea of gold.
Τα φιλικά παιχνίδια συνεχίζονται εν ώψη Euro. Τα συμπεράσματα δεν ξέρω πόσο ασφαλή είναι όταν η Γαλλία παίζει με το Λουξεμβούργο και η Ισπανία με την Ανδόρα. Να σας πω ότι σήμερα η Γαλλία, μια που την ανέφερα, τιμά τα 80 χρόνια από την απόβαση της Νορμανδίας, τότε που οι σύμμαχοι πάτησαν σε γαλλικό έδαφος και εν ολίγης έκριναν τον πόλεμο κατά τον Ναζί. Παρεμπιπτόντως, μιλώντας για αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη, έχει κανείς καταλάβει ότι την Κυριακή έχουμε ευρωεκλογές, διότι εκτός από τις κραυγές των πολιτικών αρχηγών που ακούμε μαγνητοσκοτωμένες σε διάφορα δελτία, ουδής ασχολείται, και εγώ προσωπικά λέω κακώς, να ασχοληθούμε, να πάμε να ψηφίσουμε, ακόμη και αν δεν βλέπουμε μια λύση από τους υπάρχοντες. Το λευκό είναι άποψη, η αποχή είναι μια άποψη, δεν αγγίζει κανείς, αν θέλετε την ταπεινή μου άποψη. Αυτός που έχει αγγίξει τις καρδίες του κοινού στο Βέλγιο και σίγουρα θα έπαιρνε θέση στην Ευρωβουλή εφόσον επιθυμούσε να κατέλθει ίστας εκλογάς είναι σίγουρα ο Κέβιν Ντεμπρόινε. Χθες συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με την εθνική ομάδα, τιμήθηκε και σκόραρε. Άλλη ομάδα το Βέλγιο με τον Ντεμπρόινε και άλλη χωρίς. Είναι το μεγάλο της όνομα. Σήμερα επίσης τώρα διάβαζα το όνομα, έτσι μια που είπα για το όνομα, ότι το ποιο ήταν το όνομα της Βουκουρεστίου πριν πάρει αυτό που έχει σήμερα, προφανώς από τη συγκεκριμένη συνθήκη, έτσι. Μέχρι το 1913 ξέρετε πώς λεγόταν η Βουκουρεστίου. Χεζοπόταμος, από το Χήμαρο που κατέβαινε από το Λυκαβητό και κατέληγε στο Βοηδοπνίχτη στην Οδό Σταδίου. Μιλάμε για εμπνευσμένα ονόματα σε μια μακρινή εποχή, τη λεγόμενη Belle Époque, που δεν την είχε αγγίξει η πολιτική ορθότητα. Την αθλητική ορθότητα μπορούμε να ψάξουμε βαθιά στο χρόνο και να την χάσουμε κάπου στη συνέχεια. Πόσο ορθό ήταν που η Δανία συμμετείχε στο Euro του 1992 στην τελική φάση? Πόσο ορθό ήταν ότι μάζεψαν παίχτες από τις παραλίες και το κατέκτησαν? Θα απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα στη ρετρό ενότητα του Eurotime. Από τη ρετρό πραγματικότητα να πάω στην ιστορική πραγματικότητα, σαν σήμερα το 1822 ο Κανάρης πρωτοστάτησε στην πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας ως πράξη εκδίκησης για τη σφαγή της Χίου. 2.000 Οθωμανοί ναυτικοί σκοτώθηκαν και μεταξύ αυτών ο ναύαρχος Καρααλής. Σαν σήμερα έγιναν και άλλα κοσμοϊστορικά. Το 1850 παρουσιάστηκε το πρώτο τζιν από τον Λέβι Στράους. Το 1933 άνοιξε το πρώτο drive-in στο Νιου Τζέρσι, το 1968 έγινε η δολοφονία του γερουσιαστή Ρόμπερτ Κένεντι, το 1984 ένας Ρώσος μαθηματικός παρουσίασε το παιχνίδι του Τέτρις και επίσης να κάνω την προσθήκη της χθεσινής απώλειας του σκηνοθέτη Τάσου Μπιρσίμ που ήταν πρωτοστάτης της ιδιωτικής τηλεόρασης με μεγάλη συμμετοχή στην οργάνωση live διεθνών πολιτικών και αθλητικών συναντήσεων. Βεβαίως ήταν και ο προσωπικός σκηνοθέτης του Ανδρέα Παπανδρέου. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Μια τελευταία κουβέντα για την εισαγωγή. Κανένα τέλος δεν έρχεται με άδεια χέρια. Βαθιστόχαστο, έτσι. Παραλαμβάνω. Κανένα τέλος δεν έρχεται με άδεια χέρια. Αυτό μεταξύ άλλων είχε πει η Κική Δημουλά, η Ελληνίδα ποιήτρια που γεννήθηκε μια τέτοια ημέρα το 1931. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Eurotime που σας εισάγει στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού του καλοκαιριού, το Euro που, του οποίου τα αποκλειστικά δικαιώματα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά έχει ΕΡΤ. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Ελεμέζης. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος. Στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ σήμερα ο Χρήστος Σαράντος. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν τρεις τρόποι. Με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό. Σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος ή ό,τι έχετε με τον πάροχό σας, με μήνυμα επίσης στο email του σταθμού, το οποίο είναι rasport@papakert.gr, ενώ μπορείτε να μας προσεγγίσετε και μέσα από το Facebook. Έχω κρατήσει το γκρουπάκι στον κόσμο μας της εκπομπής των Διεθνών, ελληνική, τρεις λέξεις, ελληνικοί χαρακτήρες. Επικοινωνείτε μαζί μας, κάνετε και ένα like αν θέλετε να μας βρείτε πιο εύκολα την επόμενη φορά. Λοιπόν, και μουσικά θα ξεκινήσουμε ως εξής, με ένα επαιτειακό όπως κάνουμε στις εκπομπές. Σαν σήμερα το 2010 έφυγε από τη ζωή ο Marvin Isley. Θα μου πείτε ποιος είναι αυτός. Είναι ο νεότερος των Isley Brothers, ήταν ο μπασίστας τους. Στη μνήμη του θα ακούσουμε ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια τους, το This Old Heart of Mine. Heart of Mine, ένα πολύ όμορφο τραγούδι από τους Isley Brothers, στη μνήμη έτσι του ενός που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή. Και πάμε στα του Euro. Ρωτάει ένας φίλος τις ώρες, φυσικά τις ξέρουμε, 4, 7 και 10 θα είναι τα παιχνίδια. Το Eurotime θα είναι στις 12, θα υπάρχουν μεταδόσεις στο, της Eurosport, θα υπάρχουν βέβαια και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις. Για την τηλεόραση θα έχουμε δύο εκπομπές, στις 9 το βράδυ πριν από το τελευταίο παιχνίδι παιχνίδι και μια δίωρη θα κρατάει μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα από τις 12 που θα ξεκινά το Euro Nights, έτσι όπως έχει ονομαστεί, με το Πάνο Βόγκλη στην παρουσίαση. Θα συμμετέχουμε και εμείς εδώ, αλλά θα είναι βέβαια ο Τάκης Φίσας με τον Γιούρκα Σεϊταρίδη στο στούντιο, ενώ στο σχολιασμό των αγώνων από τη Γερμανία, εκτός από τους 6 συναδέλφους που έχει προγραμματιστεί να πάνε εκεί, θα είναι βέβαια ο Άγγελος Χαριστέας και ο Ντέμις Νικολαίδης για τα σχόλια στους αγώνες. Στην Ερασπόρ βεβαίως θα έχουμε σφήνες όλες τις εκπομπές και όλες τις μεταδόσεις, έτσι. Ο Δημήτρης ήδη μου στέλνει, θα τα πούμε αργότερα, για το 92 μιλάει για την αλαζονία των Ολλανδών, όπως το διάβασε στο βιβλίο του David Winner, Total Football. Θα τα πούμε αργότερα, φίλε, γι' αυτό. Και πάμε να δούμε μερικά όσο αφορά στα φιλικά που είχαμε χθες. Σλοβακία, Άγιος Μαρίνος 4-0. Εξέφρασα τις αμφιβολίες μου για το πόσο σημαντικά είναι αυτά τα φιλικά και τι δίνουν όταν παίρνεις με τόσο αδύναμους αντιπάλους. Ρίγκο Σουσλόφ, Χαράσλιν, Στρέλετς για τη Σλοβακία που συμμετέχει στην τελική φάση. Δανία, Σουηδία 2-1. Εδώ ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Διασκεδαστικό μάτς με πολλές ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές. Η Δανία ήταν μάλλον τυχερή που πήρε την νίκη, αν και στο τελευταίο σκέλος του αγώνα πίεσε και με ένα σουτ του έριξαν έξω από την περιοχή. Πήρε αυτό το 2-1. Η είσοδος των Ντιλέινι, του Βίκτορ Κρίστιανσεν και του Μόρεν Χιούμλαντ βοήθησαν να ανέβει η Δανία και να πιέσει για να φτάσει σε αυτό το γκολ. Όμως δεν μπορεί κανείς να μην διαπιστώσει ότι είχε πολλά πίσω μεγάλα αμυντικά κενά, ειδικά στο πρώτο σκέλος του δευτέρου ημιχρόνου, που η Σουηδία έμοιαζε περισσότερο εκείνη με ομάδα η οποία πήγαινε στο Euro παρά με μια ομάδα που γράφει ακόμα απλώς ένα φιλικό πριν τις διακοπές των παιχτών. Προπονητής της Σουηδίας είναι ο Δανός ο Γιόνταλ Τόμανσον και ο Ελίασον ντεμπούτο χθες στη ΣΑΕΚ. Μεγάλα προβλήματα για τη Δανία, κυρίως στο αριστερό άκρο της άμυνας, εκεί που έχει ένα fullback πολύ ενδιαφέροντα, το Ιωακίμ Μέλε, αλλά δεν έχει καλή συνεργασία με τον Γιάννικ Βέστεργκαρντ και βγήκαν πολλές φάσεις από εκεί. Νορβηγία Κόσοβο 3-0 χωρίς μουντιαλική Euro ομάδα. Χατρίκο Χάλαντ, ίσως ο παίκτης ο οποίος, επειδή είναι στη Νορβηγία, να μην εμφανιστεί σε κάποια μεγάλη διοργάνωση είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτόν. Βέλγιο Μαυροβούνιο 2-0. Κεντρικό πρόσωπο, όπως έλεγα και στην εισαγωγή μου, ήταν ο Kevin De Bruyne. Επέστρεψε στην ομάδα, σκόραρε και συμπλήρωσε τις 100 συμμετοχές. Όσο έπαιζε στο παιχνίδι, το Βέλγιο ήταν καλό. Να θυμίσω ότι έλειπε 11 μάτς από το Βέλγιο λόγω τραυματισμού. Επέστρεψε και τιμήθηκε για το Millennium. Επίσης, να πούμε ότι είχε όρεξη, γιατί θυμόμαστε την εικόνα του De Bruyne στο Μουντιάλ του Κατάρ, όταν είχε κάμποσες συγκρούσεις με τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ για τον τρόπο που προσέγγιζε το παιχνίδι, την τακτική, διαφωνούσε. Εδώ φαίνεται να έχει καλή σχέση με τον Ντομένικο Τεντέσκο. Ο Τεντέσκο δεν δοκίμασε αυτό το μάτς στη βασική του ομάδα, έκανε πειραματισμούς. Στο πρώτο ημίχρονο έπαιξαν αρκετοί αναπληρωματικοί μαζί με τον De Bruyne, ενώ ο Ρομέλου Λουκάκου δεν ήταν καν στον μπάγκο. Το απόγευμα του Σαββάτου το Βέλγιο είναι το τελευταίο του φιλικό πριν το Euro με το Λουξεμβούργο, έτσι. Και αυτό ένα μάτς όχι ιδιαίτερα δυνατό. Να πω για το Λουκάκου παρεμπιπτόντως ότι η Chelsea δεν σκοπεύει να συνεχίσει τους δανεισμούς του, προσπαθεί να τον πωλήσει, να τον ξεφορτωθεί. Έχει βάλει μια τιμή γύρω στα 30-35 εκατομμύρια και ελπίζει ότι αν δεν τον πωλήσει πριν, τουλάχιστον να παίξει καλά στο Euro για να ανεβάσει την τιμή του. Αυτό προτίθεται να κάνει η Chelsea. Είναι πολύ σημαντικό για τις ομάδες να καταφέρουν να πωλούν σε καλές τιμές κάποιους ποδοσφαιριστές μέχρι την 1η Ιουλίου, εκεί όπου αλλάζει, ή εκεί στην 1η Ιουλίου, εκεί που αλλάζει η οικονομική, πώς να το πω, σεζόν, χρονιά, για να μπορέσουν να καλύψουν κάποια οικονομικά θέματα που μπορεί να έχουν. Βεβαίως, η μεταγραφική περίοδος στην πραγματικότητα ξεκινάει 1η Ιουλίου. Αν έχει συμφωνηθεί πριν η πόλη, μπορεί και να μετρήσει στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Γαλλία-Λουξεμβούργο 3-0 με Κολόμου, Ανή, Κλος και Εμπαπέ τα 3 γκολ. Η Γαλλία έπαιξε στην πόλη του Μέτς, που ποδοσφαιρικά δεν είναι στα καλύτερά της. Θυμίζω ότι η ομάδα της πόλης υποβιβάστηκε από τη Ligue 1, χάνοντας από τη Saint-Étienne που παίρνει τη θέση της στην κατηγορία. Ο Ousmane Dembélé είχε ίωση και δεν αγωνίστηκε. Ο Ρελιάν Τσουαμενί είναι τραυματίας. Ο Εντουάρ Καμαβιγκά, ο Φελά Μεντί και ο Αντριάν Ραμπιό έχουν άδεια. Ο Κιλιάν Εμπαπέ, γαλάκτικος πλέον, είχε κέφια και βοήθησε τους συμπαίκτες του στην επίθεση να σκοράρουν. Κάτι που έκανε και ο ίδιος, δηλαδή έδωσε και ασίστ, άνοιξε διαδρόμους και έπαιξε καλά. Αλλά θα μου πείτε τώρα, okay, απέναντι στο Λουξεμβούργο. Πάντως δεν είναι ο Σάκος του Μπέκου του παρελθόντος, είναι λίγο καλύτερη ομάδα. Κάποια προβληματάκια υπήρχαν στην άμυνα, όμως γι' αυτό γίνονται τα φιλικά, για να μπορεί να διαγνώσει ο προπονητής τα προβλήματα και να τα λύσει στην πορεία. Με την είσοδό του στο παιχνίδι, ο Ολιβιέ Ζιρού έγινε στα 37 του χρόνια και 249 ημέρες ο γυραιότερος παίκτης που έχει αγωνιστεί στην Εθνική Γαλλίας. Ξεπέρασε κατά 2 ημέρες το ρεκόρ του Στίβ Μανταντά από το Νοέμβριο του 2022, όταν είχε παίξει στο παιχνίδι το φιλικό με την Τινησία. Ο Ζιρού έφτασε πλέον τις 132 συμμετοχές. Στην ομάδα να πούμε βέβαια ότι αξιοσημείωτο γεγονός είναι και η επιστροφή του Εγκολό Καντέ μετά από 2 χρόνια απουσίας, και ήταν πραγματικά σαν να μην έφυγε ποτέ. Ήταν δυνατός παρά την κουραστική σεζόν, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο χρειαζόταν ανάσες, γιατί στη Σαουδική Αραβία, παρότι λέμε ότι okay, είχα χαμηλής δυναμικότητα στο πρωτάθλημα, ίσως να μην είναι και τόσο ανταγωνιστικό για τους παίκτες υψηλής κλάσης που φεύγουν για την Ευρώπη, είναι 44 αγώνες έπαιξε ο Εγκολό Καντέ, 3.841 λεπτά, πάρα πολλά, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι μετά από μια τέτοια σεζόν μπορεί να υπάρχει κούραση. Θα δούμε αυτό πώς θα βγει έτσι και αλλιώς για όλους τους παίκτες στο Euro. Και τέλος να πούμε ότι η Ισπανία ακόμα πιο αδύναμο φιλικό και μάλλον δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στον Λουίς Ντε Λα Φουέντε από τη Λίνη. Με ποια έννοια? Η Ισπανία έπαιξε με την Ανδόρα, νίκησε 5-0, ο Αγιώδε Πέρεθ άνοιξε το σκορ, ο Γιαρθάμπαλ χατρίκ, ο Φεράν Τόρες το 5ο γκολ, γιατί όλοι έπαιξαν καλά στο παιχνίδι. Έχει 29 παίχτες στην προεπιλογή. Είναι δύσκολη η απόφαση για το ποιους θα κρατήσει, και αυτό όπως σας είπα, γιατί όλοι έπαιξαν υπέροχα. Ο Αγιώθε Πέρεθ είχε ένα γκολ και μια assist. Ο Φερμίν Λόπεθ είχε μια πληθωρική παρουσία, δίνει στην ομάδα πολλά πράγματα, παρότι είναι στα πρώτα του βήματα με την Εθνική Ισπανίας. Ο Πέδρη για ακόμα μια φορά, παρά τα προβλήματα που είχε μέσα στη χρονιά, εντυπωσίασε τους πάντες. Το περιθώριο για να αποφασίσει, να αποφασίσουν όλοι οι προπονητές, όχι μόνο ο Ντε Λα Φουέντε, είναι μέχρι αύριο 7 του μήνα να αποφασίσουν τους 26 που θα επιλέξουν. Μπορούν να αποφασίσουν μίνιμουμ 23 παίχτες να πάρουν, μάξιμουμ 26. Ο Ντε Λα Φουέντε έλεγε μετά το ματς: σίγουρα είναι δύσκολο να απορρίψω κάποιους, όσοι έχουν έρθει έχουν ενταχθεί στην ομάδα. Δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή από σεβασμό στους παίκτες που θα αποχωρήσουν. Προφανώς έχει αποφασίσει, αλλά είπε ότι η απόφαση θα είναι πολύ προσεκτική. Λοιπόν, να πω και για την Αγγλία, όπου ήδη κόπηκε ένας, ο James Maddison της Tottenham. Είναι ένας από τους 7 που πρέπει να κόψει ο Southgate μέχρι αύριο. 33 ποδοσφαιριστές έχει πάρει στην προεπιλογή. Ο Maddison ξεκίνησε εντυπωσιακά τη σεζόν με την Tottenham, όμως ένας τραυματισμός τον άφησε περίπου 3 μήνες έξω, και όταν επέστρεψε δεν έφτασε ποτέ στο επίπεδο που ήταν πριν. Στο φιλικό με τη Βοσνία έπαιξε 30 λεπτά. Ο Southgate έκρινε ότι πρέπει να τον αφήσει εκτός. Το ντεμπούτο του έτσι κι αλλιώς τον είχε στο Κατάρ. Στην προηγούμενη μεγάλη διοργάνωση δεν είχε παίξει ούτε λεπτό Maddison, και μάλιστα τον ντεμπούτο του έκανε αργότερα, το Μάρτιο του 2023, σε προκριματικό αγώνα με την Ουκρανία. Έχει πλέον 7 συμμετοχές με την Εθνική. Θα πρέπει όμως να κόψει άλλους 6 παίχτες ο Southgate. Ο ένας θα είναι τερματοφύλακας, λογικά θα είναι ή ο Henderson ή ο Trafford. Από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ, θα κόψει τους 2 νεαρούς της Λίβερπουλ, τον Κουάνσα, τον Σέντερ Μπακ και τον Κέρτις Τζόουνς. Για τον Κέρτις Τζόουνς, ok, είχε μεγάλο τραυματισμό, το καταλαβαίνω. Ο Κουάνσα νομίζω ότι είναι ένα από τα 2 θύματα των Σέντερ Μπακ που θα κόψει ο Southgate, γιατί θέλει να περιμένει για τους λόγους αρχής που έχει, δεν ξέρω τι, το Μαγκουάιρ να επιστρέψει, ο οποίος είναι τραυματίας. εδώ και κάμποσο καιρό, το οποίο πραγματικά είναι αδιανόητο, αλλά είναι η λογική έτσι κάποιων προπονητών, ότι εγώ παίζω με τους παίκτες τους οποίους εμπιστεύομαι ανεξαρτήτως κατάσταση που είναι και όλα τα σχετικά, και μερικούς μάλιστα που μπορώ να τους περιμένω μέχρι τελευταία στιγμή. Είναι κάποιοι άλλοι προπονητές όπως ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ο οποίος λέει ότι εγώ θα πάρω τους παίκτες που ήταν στην καλύτερη κατάσταση σεζόν που πέρασε, θα μετρήσω το αγωνιστικό και δεν θα κοιτάξω τα ονόματα. Ο καθένας όπως το βλέπει. Λοιπόν, θα κόψει λοιπόν ακόμα ένα center back εκτός από τον Γκουάνσα, τον Μπράνθουαϊτ ή τον Ντάνκ, γιατί τον Μαγκουάιρ θέλει να τον κρατήσει. Επίσης μπορεί και τον Γκόμεζ να κόψει. Επίσης, ποιον άλλον, εκτός λογικά και ο Ιβάν Τόνεϊ, θα πρέπει να κόψει έναν από την επίθεση και έναν μέσο μεταξύ Έζε Γουόρτον. Θα περιμένουμε να δούμε, έτσι κι αλλιώς μέχρι αύριο θα ξέρουμε τους άλλους έξι μαζί με τον Μάντισον που θα κόψει στην Εθνική Αγγλίας. Η Αγγλία παίζει το τελευταίο της φιλικό με την Ισλανδία αύριο στο Wembley. Πάμε να ακούσουμε κάτι που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει. Θα ακούσουμε και ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε με τις υπόλοιπες ειδήσεις και βέβαια με τη ρετρό ενότητα του Eurotime που αφορά το Euro του 1992.
Just a face in the crowd. He sees the world at play. His spirit starts to fly. Feeling surround. Feeling is one of the crowd.
United we stand. And divided we fall. A journey shared.
A game, έτσι. Αυτό είναι το τραγούδι, το πρώτο επίσημο τραγούδι Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Καθιερώθηκε από το 1992 το τουρνουά για το οποίο θα μιλήσουμε. Ακούτε την Τόβε Γιάρνε και τον Μπέτερ Γεμπέκο λίγο να μπίζουν, έτσι, πάνε λίγο προς του Σάμπα σε κάποια σημεία, που τραγουδούν το More Than A Game, το πρώτο επίσημο τραγούδι για Euro, έτσι έχουμε και εμείς το σήμα της εκπομπής, το επίσημο τραγούδι του 2024, αυτό είναι του 1992. Και έτσι μπαίνουμε στη ρετρό ενότητα με το Euro 1992. Αυτή είναι ίσως η πιο περίεργη επικράτηση ομάδα στο τουρνουά. Η Δανία το κατέκτησε παρότι δεν είχε προκριθεί από τη διαδικασία των προκριματικών. Τους επιτράπη η συμμετοχή λιγότερο από 15 ημέρες πριν την έναρξή του, μετά την απαγόρευση της συμμετοχής της Ιουκοσλαβίας από την UEFA λόγω του πολέμου τότε. Και έτσι η δεύτερη ομάδα του ομίλου, η Δανία, πήρε τη θέση της Ιουκοσλαβίας. Όταν πάρθηκε απόφαση, η ομάδα της Ιουκοσλαβίας, να πούμε ότι ήταν ήδη στη Σουηδία, εκεί που γινόταν η διοργάνωση, στην προπονητική της βάση για το τουρνουά. Η Δανία προφανώς δεν ήταν προετοιμασμένη για ένα τέτοιο τουρνουά, αλλά από την άλλη ότι οι παίχτες ήταν σε διακοπές είναι υπερβολική άποψη που κατατίθεται πάρα πολύ συχνά. Λέμε καθ' υπερβολήν, τους μαζέψαν από τις παραλίες κλπ. Η αλήθεια είναι ότι μόνο δύο παίχτες είχαν φύγει ήδη για διακοπές. Το πρωτάθλημα της Δανίας είχε τελειώσει δύο εβδομάδες πριν την έναρξη του τουρνουά, ενώ είχε προγραμματιστεί, και γιατί το λέω αυτό, γιατί τότε σχεδόν όλοι οι παίκτες έπαιζαν στη Δανία της ομάδας, δεν ήταν δηλαδή σε όλη την Ευρώπη όπως είναι τώρα. Ενώ να πούμε ότι είχε προγραμματιστεί και ένα φιλικό της Δανίας αμέσως μετά τη λήξη του πρωταθλήματος με την κοινοπολιτεία ανεξαρτήτων κρατών. Ποια ήταν αυτή η βραχύβια ονομασία, έτσι, αντικατάσταση της Σοβιετικής Ένωσης μέχρι να γίνει Ρωσία. Άρα μύθος το θέμα ότι τους μάζεψαν από τις διακοπές. Η επιτυχία της Δανίας ήρθε στο μήνα που η χώρα ήταν ήδη στην επικαιρότητα. Γιατί? Γιατί το εκλογικό της σώμα είχε ψηφίσει όχι στο δημοψήφισμα για τη συνθήκη του Μάστριχ, και τότε είχε θεωρηθεί σημαντικό εμπόδιο αυτό το όχι για την οικονομική ενοποίηση της Ευρώπης, η οποία πάντως συνέβη το επόμενο έτος, αλίμονο σιγά μην πως δεν θα συνέβαινε. Έτσι κι αλλιώς το σημαντικό που είχε με το μέρος της Δανίας, η Δανία, ήταν η γεωγραφία του τουρνουά. Το πρώτο μάτς για παράδειγμα με την Αγγλία έγινε στο Μάλμε. Τι σημαίνει Μάλμε? Ένα τσιγάρο δρόμος από την Κοπενχάγη. Στις μέρες μας χωρίζεται η Κοπενχάγη με μια γέφυρα από τη συγκεκριμένη πόλη, ενώ εκείνες τις μέρες ήταν επίσης μια σύντομη βόλτα με ferry boat, πώς λέμε Ρίο Αντίριο, που μπαίναμε παλιά, ενώ τώρα υπάρχει η γέφυρα του Χαρίλαου Τρικούπη. Έτσι και τότε το Μάλμε ήταν με το ferry boat πολύ κοντά. Προπονητής της Δανίας ήταν ο Ρίχαρντ Μέλερ Νίλσεν. Κανείς δεν τον θυμάται. Ένας τύπος που δεν ήταν καθόλου δημοφιλής, είχε δύο συμμετοχές στην Εθνική Δανίας ως ποδοσφαιριστής τρεις δεκαετίες πριν. Είχε κερδίσει δύο πρωταθλήματα στη χώρα του ως προπονητής και υπήρξε βοηθός του Σεπ Πιόντεκ. Ο Πιόντεκ ήταν διάσημος, καθώς είχε φτιάξει μια καταπληκτική ομάδα που την είχαμε θαυμάσει στο Μουντιάλ του 1986, όμως ο Νίλσεν δεν ήθελε τόση φαντασία στο παιχνίδι, περισσότερο ήθελε πειθαρχία και δομή. Ο τρόπος του παιχνιδιού του ήταν μάλλον αμυντικός και σκληρός, αυτό που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις από τις σκανδιναβικές ομάδες. Ο Πέτερ Σμάιχελ είχε πει ότι ο Πιόντεκ είχε ανεβάσει κατηγορία το ποδόσφαιρο της Δανίας και ο Νίλσεν το είχε ρίξει σε χαμηλότερη, και το είπε πριν το 1992, οπότε χρειάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για να είναι σε αυτή την ομάδα με το συγκεκριμένο προπονητή. Ο Μίκαελ Λάουντρουπ, ο καλύτερος παίκτης της ομάδας, είχε αποχωρήσει από αυτήν, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να παίξει αν δεν φύγει ο Νίλσεν. Και στην συνέχεια παραιτήθηκε και ο αδερφός του, ο Μπρίαν. Ο Νίλσεν έγινε αντιδημοφιλής αφού δεν κατάφερε να τα βρει με τα αδέρφια Λάουντρουπ, όμως όταν επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή στο Euro του 1992 στην τελική φάση, ο Μπρίαν επέστρεψε στην ομάδα, ο Μίκαελ το κράτησε το μανιάτικο, έφυγε για διακοπές στις Ηνωμένες Πολιτείες από όπου είδε το τουρνουά, και έτσι ο καλύτερος παίκτης της Δανίας δεν ήταν παρόν στη μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία της ομάδας. Ωστόσο ένα χρόνο αργότερα επέστρεψε για να παίξει στο Euro του 1996 και στο Μουντιάλ του 1998, αλλά το πουλάκι είχε χαθεί που λένε, έτσι. Η Δανία είχε ξεκινήσει με ένα σύστημα 5-3-2 και το παιχνίδι της ήταν τρομερά βαρετό, όπως το 0-0 με την Αγγλία και κακό στην ήττα με τη Σουηδία. Στο τρίτο μάτς έβγαλε εκτός ο Νίλσεν τον Μπεντ Κρίστενσεν και έβαλε στη θέση του Χένρικ Λάρσεν. Αυτό αποδείχθηκε σωτήριο. Ο Λάρσεν σκόραρε στη νίκη έκπληξη απέναντι στη Γαλλία με 2-1 και επίσης πέτυχε και τα δύο γκολ στον ημιτελικό με την Ολλανδία που έληξε 2-2. Επίσης επέτρεψε στον Μπρίαν Λάουντρουπ να πάρει μια πιο προωθημένη θέση, ειδικά όταν μπήκε στην ομάδα βασικός επιθετικός ο Φλέμινγκ Πάουλσεν, ένας φορ από εκείνους που ξέρουν να κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Πώς λέμε Ζηρού, έτσι κάνει τη βρώμικη δουλειά και σκοράρουν οι υπόλοιποι. Παίχτης κλειδί μπορεί να θεωρηθεί ο Μπρίαν Λάουντρουπ, αναμφισβήτητα, με υπέροχα μάτς απέναντι στην Γαλλία και ιδιαίτερα απέναντι στην Ολλανδία στον ημιτελικό, όταν έκαλε φίλο και φτερό το Φρανκ Ντεμπέρ. Ντεμπούρ μάλλον, έτσι Ντεμπέρ με μπερδεύει στο μυαλό που έχω. Όμως οι περισσότεροι θα μιλήσουν βεβαίως για τον Πίτερ Σμάιχελ, έναν από τους λίγους παίκτες που έπαιξαν στο εξωτερικό, έπαιζαν εκείνη την εποχή, στη Manchester United ήδη. Στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Αγγλία, παρότι δεν δέχθηκε γκολ, είχε προβλήματα και αστάθειες με αποτέλεσμα. Για να δείτε τα αποδυτήρια πώς είναι εκεί στις κεντρικές και βόρειες χώρες. Ο Πάουλσεν είχε πει: κάποιοι είπαν ότι έχουμε τον καλύτερο τερματοφύλακα στον κόσμο. Αναρωτιέμαι γιατί δεν το φέραμε μαζί μας. Το είχε δηλώσει μετά το παιχνίδι με την Αγγλία. Αλλά βέβαια ο Σμάιχελ ήταν τρομερός θερματοφύλακας. Αναμφισβήτητα στο υπόλοιπο τουρνουά ήταν φανταστικός, ειδικά στις εξόδους του, κάτι που ήταν πολύ δύσκολο για τους θερματοφύλακες και παραμένει ακόμη, παρά την πολλή γυμναστική που κάνουν επιστημονικοί πια, τις φυσικές δυνατότητες που έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Στον ημιτελικό με την Ολλανδία δεν τα κατάφερε σε ένα σουτ του Ντένις Μπέρκαμπ, όμως είχε μια κρίσιμη απόκριση προσπάθεια του Μάρκο Φαν Μπάστεν. Στον τελικό, τι να πούμε, διέπρεψε απέναντι στον Στέφαν Ρόιτερ, στον Γιούργεν Κλίσμαν που είχαν τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για τη Γερμανία. Η Δανία έπαιζε τότε πολύ την μπάσα πίσω στον τερματοφύλακα, ακόμη και από το κέντρο, όταν ακόμα ο τερματοφύλακας μπορούσε να την μπλοκάρει με τα χέρια, έτσι. Ο Σμάιχελ παραδέχθηκε ότι ένιωθε άβολα με αυτό το παιχνίδι και χαρακτήρισε την καλύτερη απόφαση όταν απαγορεύτηκε στον goalkeeper να πιάνει την μπάλα με τα χέρια όταν του επέστρεφαν πίσω οι συμπαίκτες του. Η Δανία δεν ήρθε λοιπόν από τις παραλίες που συνηθίζουμε να λέμε, όμως έτσι κι αλλιώς είχε μια πολύ χαλαρή προσέγγιση στη διοργάνωση. Πίστευε ότι πήγαινε εκεί για τρεις αγώνες. Να σκεφτείτε ότι έπαιζαν μίνι γκολφ και τρώγαν μπέργκερ μεταξύ των παιχνιδιών, και πριν από το μάτς με τη Γαλλία, αλλά και πριν τον ημιτελικό με την Ολλανδία. Για τον τελικό δεν είχαν καν κλείσει ξενοδοχεία οι σύζυγοι των παιχτών που ήταν εκεί και αναγκάστηκαν να μείνουν στα δωμάτια των ποδοσφαιριστών την παραμονή του αγώνα. Δεν τους χάλασε βέβαια, γιατί κερδίσαν στον τελικό. Και αυτό βέβαια γιατί οι Γερμανοί είχαν κάνει κατάληψη στη Στοκχόλμη και είχαν κλείσει όλα τα ξενοδοχεία οι Γερμανοί οπαδοί. Η Δανία πέρασε στα πέναλτι απέναντι στην Ολλανδία. Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν πίστευε ότι μπορούσε να νικήσει στον τελικό τη Γερμανία. Η ομάδα δεν έμοιαζε πολύ δυνατή, φαινόταν κουρασμένη και είχε μια μέρα λιγότερη στη διάθεσή της από ό,τι είχαν οι Γερμανοί. Όμως όλα πήγαν καλά για αυτήν στον τελικό. Ακόμα και αν οι περισσότεροι περίμεναν τις αποκρούσεις του Σμάιχελ, δεν περίμεναν το ευθύβολο σου του Γένσεν, ενός τύπου, ενός χαφ που δεν έβρισε σχεδόν ποτέ τέρμα όταν σούταρε. Αυτό του είχαν βγάλει και ανέκδοτα όταν είχε πάει μετέπειτα στην Arsenal. Το δεύτερο γκολ που διασφάλισε την νίκη το πέτυχε ο Κιμ Βίλφορντ, ένας παίκτης που πραγματικά πέρασε το δικό του γοργοθά. Ταξίδευε συνεχώς μεταξύ Δανίας και Σουηδίας, γιατί δυστυχώς η κορούλα του Ιλάιν έπασχε από λευχαιμία. Η Ομοσπονδία βρισκόταν, ενημέρωνε ότι έλειπε από τις προπονήσεις για προσωπικούς λόγους, δεν είχε αποκαλύψει το λόγο. Όμως ένα μέσο έμαθε την αλήθεια, τη δημοσίευσε και αυτό απογοήτευσε την οικογένεια, που δεν ήθελε τέτοια έκθεση στη δημοσιότητα. Ο Βίλφορντ απέρριψε τα ρεπορτάζ τα οποία τον χαρακτήριζαν ήρωα και ταξίδεψε δύο φορές για να παίξει τα ημιτελικά και στον τελικό που σκόραρε, με παρότρινση της οικογένειάς του για να μην χάσει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού της καριέρας του. Δυστυχώς η κορούλα του πέθανε λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά και βέβαια αυτό ήταν το πολύ δυσάρεστο, το δυσβάσταχτο νέο. Η Δανία ήταν η καλύτερη ομάδα. Πήρε το τρόπαιο με μόλις δύο νίκες έτσι στο τουρνουά. Όμως πέτυχε 6 γκολ στις 3 καλύτερες ομάδες. Οπότε αυτό φέρνει μια ισορροπία για να απαντηθεί το ερώτημα. Έβαλε 2 στη Γαλλία στο 2-1, 2 στην Ολλανδία στο 2-2 του ημιτελικού και 2-0 τη Γερμανία στο τελικό. Όταν πήρε τη θέση της Ιουγκοσλαβίας δινόταν 50-1 για να κατακτήσει το τουρνουά. Όταν απέτυχε να νικήσει τα δύο μάτς, τα πρώτα, δηλαδή το 0-0 με την Αγγλία και την ήττα από τη Σουηδία, πεζόταν 150-1 για να κερδίσει το τουρνουά. Ο Βίλφορντ λέει: είχαμε φανταστικό πνεύμα, δεν είχαμε τους καλύτερους παίκτες, είχαμε όμως την καλύτερη ομάδα. Αυτό λοιπόν ήταν το μεγάλο θαύμα της Δανίας, έτσι. Ευχαριστώ τον Παύλο και τον Κωνσταντίνο για το μήνυμά τους. Λοιπόν, μου στέλνει και ο Παναγιώτης από Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, λέει, εν αναμονή του Euro με φαβορί και θέλω να πιστεύω εκπλήξη. Ένα άλλο Euro του Στίβου στη Ρώμη ξεκινά τυπικά αύριο, ουσιαστικά σήμερα με σφαιροβολία. Θα έχουμε ενημέρωση με τον Μάκη Τσίλκο και βεβαίως τηλεοπτικά, γιατί νομίζω ότι είναι και μακρύ αυτό το πρωτάθλημα. Κρατάει καμιά εβδομάδα. Θα είναι τα παιδιά, η ΕΡΤ 1 βέβαια και η ΕΡΤ 3 και το ΕΡΤ Sports θα μεταδώσουν στιγμή, λεπτό προς λεπτό, ό,τι θα γίνει σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου, που πάντα έχει ξεχωριστή σημασία, και βεβαίως έχουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες από 26 Ιουλίου και μετά που θα τα δώσουμε όλα. Ο Ηλίας μου γράφει: καλησπέρα Χρήστο, δύο πράγματα μου έκαναν εντύπωση σήμερα χαζεύοντας. Το ένα είναι ότι ο Εράστιος Νέντβεντ και παίκτης τότε της Σπάρτα Πράγας ήταν μέλος της Εθνικής Τσεχίας το 96, βεβαίως πιτσιρικάς πολύ που πήγε στον τελικό. Για το 96 θα μιλήσουμε αύριο, φίλε. Φίλε Ηλία, με τον Ηλία εδώ να είναι το Δρυμώνα. Το δεύτερο, ότι ο Μέγα Σιλβίνιο είναι προπονητής της Εθνικής Αλβανίας, δεν θυμόμουν τίποτα από τα δύο. Εντάξει, για το Σιλβίνιο έχουμε κάνει και με τον Ηλία αρκετές αναφορές. Για το γεγονός ότι έχει πάρει την Αλβανία και κατάφερε να την περάσει πρώτη από τον όμιλό του, αφήνοντας πίσω την Τσεχία και την Πολωνία, και είναι βέβαια, έχει κάνει σημαντική δουλειά, έτσι, μεγάλη επιτυχία για την Αλβανία που βρίσκεται εκεί. Το κακό είναι ότι έχει πολύ δύσκολο όμιλο και μου δίνει πάσα για να δώσω κάποια ακόμη, έχω υποθεί ποια είναι τα φαβορί, αλλά ήθελα να δώσω το τι γίνεται στους ομίλους με βάση τα ποσοστά, και νομίζω ότι προλαβαίνουμε να το κάνουμε. Τα στατιστικά της Όπτα που μετράει διάφορες παραμέτρους και βγάζει τις πιθανότητες, έτσι. Στον πρώτο όμιλο δίνεται η Γερμανία φαβορή, μεγάλο φαβορή για την πρώτη θέση, 52,1%. Και για πρόκριση στους 16, 88,5%. Δεύτερο φαβορί με ελαφρύ προβάδισμα της τάξης του 1,5% για τη δεύτερη θέση δίνεται η Ελβετία, 1,5% από την Ουγγαρία, έτσι. Και τελευταία δίνεται η Σκωτία, όχι πολύ μακριά. Στην πραγματικότητα, μεταξύ της Ελβετίας και της Σκωτίας που δίνονται 2, 3, 4, Ελβετία, Ουγγαρία και Σκωτία, είναι μόνο 2,2% ποσοστιές μονάδες, επομένως όλα μπορούν να γίνουν. Απλώς δίνεται μεγάλο φαβορί η Γερμανία. Θυμίζω ότι όταν βλέπετε, ας πούμε, ένα ποσοστό της τάξης που είπα 88,5% ή θα δούμε αργότερα σε άλλους ομίλους 90% για πρόκριση της φάσης του 16 και μοιάζει τεράστιο, ότι έχουμε τους δύο πρώτους και τους τέσσερις καλύτερους τρίτους που περνάνε στην φάση των 16. Έτσι είναι 6 οι όμιλοι, οπότε πολύ απίθανο για κάποιες ομάδες όπως είναι η Γερμανία να μείνουν στην τέταρτη θέση ή να μείνουν χειρότερη τρίτη και να αποκλειστούν, έτσι. Λογικά μια ομάδα η οποία θα καταφέρει να πάρει μια νίκη και μια ισοπαλία θα είναι στον επόμενο γύρο, οι τέσσερις βαθμοί είναι αρκετοί, σε κάποιες περιπτώσεις και οι τρεις βαθμοί μπορούν να δώσουν καλύτερη τέταρτη θέση, αρκεί να μην έχεις χάσει με μεγάλα σκορ στις δύο ήττες που θα κάνεις. Το έχουμε δει αυτό σε μεγάλες διοργανώσεις. Πάμε στο δεύτερο όμιλο. Παρότι πολύ δύσκολος όμιλος, δίνεται ισχυρότατο φαβορί Ισπανία για την πρώτη θέση με 47,3% και 88,1% πιθανότητες να είναι στους 16. Μεγάλο φαβορί για τη δεύτερη θέση δίνεται και η Ιταλία απέναντι στην Κροατία με περίπου 6, κάτι παραπάνω από 6% διαφορά από την Κροατία. Η Ιταλία παίρνει και 80,3% πιθανότητες να είναι στους 16 και 67,8% η Κροατία εν ολίγης εδώ δίνονται απειροελάχιστες πιθανότητες στην Αλβανία και θεωρούν ότι εδώ μπορεί να προκύψουν τρεις ομάδες οι οποίες θα προκριθούν, να είναι δηλαδή Ισπανία, Ιταλία, Κροατία. Με αυτή τη σειρά δίνεται με βάση τις πιθανότητες. Στον τρίτο όμιλο η Αγγλία είναι το απόλυτο φαβορή με 67,2% να πάρει την πρώτη θέση και 95,4% να είναι στη φάση των 16, δίνεται πολύ μικρό ποσοστό να μείνει εκτός. Δεύτερη με σημαντική διαφορά από τη Σερβία δίνεται η Δανία με πιθανότητες 33,9% και δεύτερη θέση. Η Σλοβενία παίρνει τις χαμηλότερες πιθανότητες, δεν θεωρούν ότι μπορεί εδώ να αποφύγει την τέταρτη θέση. Τέταρτος όμιλος, εδώ δίνεται μεγάλο φαβορή Γαλλία, 57,9% να πάρει την πρώτη θέση και 92,9% να είναι στους 16. Φαβορή για τη δεύτερη θέση η Ολλανδία με 12 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά από την Αυστρία και 15 από την Πολωνία που δίνεται ως η τέταρτη του όμιλου. Στον πέμπτο όμιλο εδώ απόλυτο φαβορή είναι το Βέλγιο, 53,1% για την πρώτη θέση και 90% για πρόκριση στους 16. Οι ομάδες που είναι στον όμιλο δεν είναι τόσο ισχυρές. Δίνεται δηλαδή φαβορή για τη δεύτερη θέση από εκεί και πέρα η Ουκρανία με 6% παραπάνω από την Ρουμανία και 8% παραπάνω από τη Σλοβακία. Βλέπετε πόση κλήρωση έκανε τα παιχνίδια της, έφερε την Ισπανία, την Ιταλία και την Κροατία μαζί, ενώ εδώ μαζί με το Βέλγιο είναι ομάδες που σίγουρα είναι ποδεέστερες, η Ουκρανία, η Ρουμανία και η Σλοβακία. Και κάποια εξ αυτών, ας πούμε, μπορεί να είναι στις φάσεις των 16 ή δύο εξ αυτών να είναι εκεί και να μην είναι, για παράδειγμα, η Κροατία, η Ιταλία κλπ. Για να δούμε τι θα γίνει. Και στον έκτο όμιλο υπάρχει τεράστιο φαβορί και είναι η Πορτογαλία με 59,5% για την πρώτη θέση και 93,6% για να προκριθεί στους 16. Δεύτερη στις προβλέψεις είναι η Τουρκία, όπως αναμενότανε. Ναι, είναι. Εγώ δεν περιμένω ότι θα τη δίνουμε 8% παραπάνω πιθανότητες από την Τσεχία. Δηλαδή θα έλεγα ναι μεν και εγώ βλέπω ότι η Τουρκία μπορεί, αλλά την Τσεχία πάντα την υποτιμάμε και πάντα εμφανίζεται αρκετά δυνατή στις τελικές φάσεις. Τουλάχιστον παίζει ωραίο ποδόσφαιρο ακόμη και όταν αποκλείεται. Εδώ δίνεται με 8% πιθανότητες παρακάτω από την Τουρκία για την δεύτερη θέση. Και βέβαια 20 μονάδες πιο κάτω η Γεωργία από την Τουρκία, που έτσι κι αλλιώς έχει τα χαμηλότερα ποστά από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στο Euro, πλην της Αλβανίας που έχει χαμηλότερα. Όχι επειδή η Αλβανία είναι η χειρότερη ομάδα από τη Γεωργία, κανείς μας δεν το πιστεύει αυτό, αλλά επειδή είναι σε πιο δύσκολο όμιλο. Δηλαδή είναι με Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, πολύ δύσκολο να πάρει νίκη, θεωρείται εδώ η Αλβανία. Εγώ λέω ότι μπορεί να παίξει ρυθμιστικό παράγοντα, όπως επίσης έχω να πω ότι κάποιες στιγμές έχουμε δει καταπληκτικά πράγματα να συμβαίνουν. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, σε Μουντιάλ, σε όμιλο, να είναι η Αγγλία, η Ιταλία, η Ουρουγουάη και η Κωνσταρίκα και να βγαίνει η Κωνσταρίκα πρώτη στον όμιλο και η Αγγλία να μένει τέταρτη και εκτός. Έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν μπορεί να συμβεί εδώ. Θεωρώ ότι θα είναι σούπερ έκπληξη αν η Αλβανία καταφέρει να βγει από αυτό τον όμιλο στη φάση των 16. Αλλά όλα είναι ανοιχτά, έτσι. Θα περιμένουμε να ξεκινήσει η διοργάνωση. Πρώτο μάτς έχει με την Ιταλία. Η Αλβανία, ενώ η Ισπανία-Κροατία είναι το άλλο παιχνίδι. Θα μιλάμε και πιο αναλυτικά για τα παιχνίδια από την ερχόμενη εβδομάδα. Να πω βέβαια ότι ο Αντώνιο Κόντε ανακοινώθηκε, αυτό δεν είναι στο Eurotime, αλλά πρέπει να τον αναφέρουμε, ως νέος προπονητής στην Νάπολη με τριετές συμβόλαιο. Ο Ιταλός τεχνικός έχει μείνει χωρίς δουλειά για ένα χρόνο όταν το Μάιο του 2023 έλυσε κοινή συνενέση το συμβόλαιό του με την Τότενα μετά από 16 μήνες στο τιμόνι της. Η Νάπολη, θυμίζω, πήρε το πρωτάθλημα με τον Λουτσιάνο Σπαλέτη, όμως την προηγούμενη σεζόν τερμάτισε 10η αλλάζοντας 3 προπονητές. Ο τελευταίος της είναι ο προπονητής της Σλοβακίας, ο Φραντσέσκο Καλτσόνα, από το Φεβρουάριο στη θέση του απολυθέντα Βάλτερ Ματσάρη, που με τη σειρά του είχε πάρει, ή μάλλον πριν είχε πάρει, τη θέση του Ρούντι Γκαρσία, που ξεκίνησε την σεζόν, μια πολύ άσχημη σεζόν για την ομάδα της Νάπολη. Να πούμε επίσης ότι οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία της Γερμανίας κατά τη διάρκεια της περίοδου του Euro είναι αυξημένες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά κατά 29%. Οι τιμές έχουν αυξηθεί 11%. Μέσος όρος της διαμονής των ανθρώπων που πάνε εκεί είναι 5 μέρες, από ό,τι υπολογίζουν με βάση τις κρατήσεις. Στο Βερολίνο η μέση τιμή του δωματίου αυξήθηκε κατά τα 18% και είναι στα 189 ευρώ την ημέρα, μέσο όρο. Περισσότερες διεθνείς κρατήσεις ξέρουμε όλοι από που είναι. Στο Βερολίνο, με αφορμή το τουρνό, όπως γίνεται σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο φυσικά. Οι Άγγλοι πάντα ταξιδεύουν και ακολουθούν τις ομάδες τους, ειδικά αν είναι παραπάνω από μία ομάδα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα είναι η Σκωτία, μέσα υπολογίζονται ότι θα πάνε στη Γερμανία 200.000 Σκοτσέζοι σε αυτό το διάστημα, οπότε καταλαβαίνετε γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο έχει κάνει τις περισσότερες διεθνείς κρατήσεις στη Γερμανία. Στη συνέχεια είναι η Ολλανδία που είναι δίπλα, η Ελβετία και η Αυστρία που είναι πολύ κοντά και οι Αμερικανοί που ταξιδεύουν έτσι κι αλλιώς στην Ευρώπη σε αυτή την περίοδο. Αυτές είναι οι πέντε εθνικότητες που έχουν κάνει τις περισσότερες κρατήσεις στη Γερμανία στο διάστημα του Euro, που είναι από τις 14 Ιουνίου, την άλλη Παρασκευή δηλαδή, και λίγο νωρίτερα, έτσι για να πάμε και λίγο νωρίτερα, πάμε και τελευταία ώρα, μέχρι και τις 14 Ιουλίου που είναι ο τελικός στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίν. Πρεμιέρα είναι στο Μόναχο, στο γήπεδο της Bayern. Ξέρουμε εδώ το ζευγάρι Γερμανία, η οικοδέσποινα με τη Σκωτία για τον πρώτο όμιλο. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Θα πούμε και αργότερα. Συμμετέχουμε έτσι κι αλλιώς στις εκπομπές για ό,τι συμβαίνει, και αύριο το ραντεβού μας στις 12 με τον Ηλία Δρυμώνα εδώ για το Eurotime. Θα μπούμε στο 1996 και στο τουρνουά που κατέκτησε και πάλι η Γερμανία με την Τσεχία, όπως έλεγε ο φίλος που έστειλε το μήνυμά του. Να ευχαριστήσω τη Μαϊρα Ξίδη και τον Τάσο Σοηλεμέζη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Αντώνη Παναγιωτόπουλο που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, από τον Χρήστο Σαράντο που ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, γεια σας.
Was our bare feet on a pair of wings to fly? What do you think, darling? Have we lived too much too fast? And have you felt melancholy, darling? Wishing the time hadn't passed. Can you tell me how it used to be? Have we missed our chance? And our dreams for plans. Can you tell me how it used to be when we really cared and when the world's on our side? On our side. Spend our living staring at the ceiling, lying on the floor. My vocabulary wasn't broad, I spoke so little English, and the word stress would sound like something odd. What do you think, darling? Have I lived too much too fast? And have you felt the too fast. So if you ever come and find me.